Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հունիսի 7-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, խորդատամսի 17-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 3-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ աշխատանքը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը կայացել է Երևանում, այս թեմայով մանրամասնություններ կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդման ընթացքում լրատվության բաժնում։ Որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող մի հաղորդում։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Նեսա Սուրայի առաջին այան։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ խուսափեք ձեր առաջին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, եւ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Խորասան օրաթերթը այսօր գրել է հակաիրանական բանաձևի թաքնված շերտերի մասին։ Թերթում կարդում ենք այս օրերին անընդհատ խոսվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի կողմից հակաիրանական բանաձևի հաստատման դեպքում Իրանի գործն անվտանգության խորհրդին փոխանցելու հնարավորության և խորհրդի բանաձևերը վերադարձնելու հնարավորության մասին։ Թեև Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատշաճ կերպով կարձականքի կառավարիչների խորհրդի ցանկացած բանաձևի և այս դեպքում նույնպես այս արձագանքը ի վերջո համահունչ կլինի վերջնական բանաձևի տոնայնությանը, սակայն արևմուտքը պետք է իմանա, որ այս դեպքում արձագանքը կարող է լինել շատ սուր։ Հասան Ռոհանի օրոք հաստատված պաշտոնական փաստաթղթի վերջին պարբերությունում, որն Իրանի պարտավորությունների կրճատման առաջին քայլի նախորդին ուղարկվել է 4 գումարազմեկ խմբի ղեկավարներին, ասված է, որ եթե որևէ պատրվակով Իրանի գործն ուղարկվի անվտանգության խորհուրդ, Թեհրանը դուրս կգա NPT-ից և դրա հետևանքների պատասխանատվությունը կրելու է դիմացի կողմը։ Կարծես թե Իրանը համապատասխան սցենարներ է պատրաստել միջազգային կառույցներում արևմտյան կողմերի հնարավոր գործողությունների համար, ինչպես նաև մշակել է սեփական պլան, որպես զսպող միջոց, որպեսի դիմացի կողմը գիտակցի իր քայլի ծանր հետևանքները։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է. Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հերթական հանդիպումն է ունեցել Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների, ծնողների և հարազատների խմբի հետ։
Թեհրանը խոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ ամառոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, Իրանը աջակցում է Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրությանը և ազատագրական պայքարին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաթամակային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է, թշնամու ցանկացած սխալի դեպքում հողին կհավասարեցնենք Թել Ավիվն ու Հայֆան։ Իսլամին ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ն հղում է անում Իրանի ճնամիների հետախուզական ծառայությունների զեկույցները։ Հայաստանը Իրանի համար յուրահատուկ և ռազմավարական հարևան է, ասել է Խորասանի։ Ֆլայվան Արմենիան ընդլայնում է թռիչքային աշխարհագրությունը, դիտարկում են Թեհրանը և Բեյրութը։ Ամերիկյան կայքի փոխանցմամբ Իրանի հրթիռներն ագրեսորներին կպատասխանեն ամենախիստ ձևով։ Սահմանային գետերի հարցում Իրանի մոտեցումը հարևանների հետ փոխազդեցությունն ու համագործակցությունն է։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ պաշտոնական Թեհրանը շարունակում է աջակցել Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրությանն ու ազատագրական պայքարին։ Երկուշաբթի օրն Իմամ Խոմեյնի մահվան տարելիցին մասնակցած Պաղեստինյան և Լիբանանյան խմբերի, կրոնական և քաղաքական առաջնորդների և պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, նույնպես Իսլամական Հանրապետության մեծ հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի տեսակետի հետ մեկտեղ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում Պաղեստինի ազատագրման խնդրին և հավատում է, որ այդ երկիրը կազատագրվի սիոնիստական հանցավոր ռեժիմի օկուպացիայից։ Անդրադառնալով Պաղեստինյան դիմադրությանն Իրանի լիակատար աջակցությանը, Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, որևէ ճնշում չի կարող Իրանին ստիպել հետ կանգնել իր սկզբունքային դիրքորոշումից։ Դավաճանություն որակելով սիոնիստական ռեժիմի հետ իսլամական երկրների հարաբերությունների կարգավորումն, Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ այդ երկրները կզողջան իրենց քայլի համար։ Նա նշել է, որ Պաղեստինյան հարցի միակ լուծումը բոլոր փախստականների վերադարձն է, և այդ տարածքի հիմնական բնակիչների շրջանում հանրաքվեի անցկացումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հրամանով թշնամու ցանկացած սխալի դեպքում հողին կհավասարեցնեն Թել Ավիվն ու Հայֆան։ Բրիգադային գեներալ Քյումարս Հեյդարին այսօր Իմամ Ռեզայի անվան զորակայանում բանակային ուժերի առավոտյան առողջության ժամանակ ասել է, այս ամբողջ տեխնիկան Իսլամական Հեղափոխության թշնամիների հիմար ագրեսիային պատասխանելու համար է։ Գեներալ Հեյդարին անդրադառնալով բանակի անօթաչու թռչող սարքերի քաղաքին հավելել է, Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի հրամանով թշնամու ցանկացած սխալի դեպքում հողին կհավասարեցնենք Թել Ավիվն ու Հայֆան։ Բանակի ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարը նշել է, սիոնիստական ռեժիմը բռնագրավել է մուսուլմանների հողերը, սակայն 25 տարուց էլ քիչ ժամանակ անց այդ հողերը կվերադառնան Իսլամի Կիրքը։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմական ու պաշտպանական ձեռքբերումները դարձել են թշնամիների աչքի փուշը, ասել է բրիգադային գեներալ Հեյդարին։ Նա հավելել է, բանակի թեթև սպառազինությունը նույնպես փոխվում է, արդիականացվում ու դառնում տեղական։
Անդրադառնալով ՄԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի հայտարարությանը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, որ գործակալությունը հղում է անում Իրանի թշնամու Իսրայելի ռեժիմի գլխավորած հետախուզական ծառայության զեկույցները։ Երկուշաբթի օրն Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Մոհամադ Էսլամին ասել է, որ Իրանը մինչ այժմ ճշգրիտ պատասխաններ է տվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հարցերին։ Նշելով, որ համաշխարհային էներգիայի Իրանի մասնաբաժինը կազմում է 3%, սակայն ՄԳԱՏԵ-ի ստուգումների 25%-ը իրականացվում է հենց այս երկրում, Էսլամին հավելել է. ՄԳԱՏԵ-ի տեսախցիկների գրանցած տեղեկատվության հասանելիությունը կախված է Վիեննայում կայանալիք համաձայնագրից, և Իրանը պատրաստ է պահպանել համաձայնագիրը, եթե մյուս կողմերը հավատարիմ մնան դրա բոլոր կետերին։ Անդրադառնալով ՄԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդին համատեղ բանաձևի նախագիծ ներկայացնելու Միացյալ Նահանգների ու Եվրոեռյակի քայլին, Էսլամին նշել է. Այս բանաձևը որևէ բան չի փոխի, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է դադարի կրել քաղաքական ազդեցություն և հավատարի մնա իր սահմանած կանոններին, նշելով, որ ՄԳԱՏԵ-ն չի դատապարտել Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ իրականացված հարձակումները և հարցերի տեղիք է տվել, Էսլամին հավելել է. Միջուկային զենքը տեղ չունի Իրանի ռազմավարության մեջ և հնչող մեղադրանքները պարզապես զրպարտություն են։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Աբաս Մուխտադայի Խորասանին շեշտել է, որ երկրների տարածքային ամբողջականությունը կարևոր է Իրանի համար։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը և Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավար Գևորգ Պապոյանը այսօր հանդիպել են Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության մշտական հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Աբաս Մուխտադայի Խորասանի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը։ Իրանը մշտապես կարևորել է երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանը մեծ պետություն է և հարևան է մոտավորապես 15 երկրի հետ։ Հայաստան Իրանի համար յուրահատուկ և ռազմավարական հարևան է, ասել է Խորասանին։ Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրել է, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսվում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Իրան։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Երևանում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
2021 թվականի սեպտեմբերին Դուշանբեի ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի նիստում Հայաստանը ստանձնեց կազմակերպության նախագահությունը։ Որպես նախագահող երկիր Երևանը 3 և այսօր հյուրընկալում է կառույցի անդամներին։ Նիստը վարել է ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Վոլոդինը։ Մասնակցում է կառույցին անդամակցող պետությունների 128 պատվիրակ։ Նիստերին մասնակցում է նաև Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատվիրակությունը։ Միշտ նիստը պատվիրակները հանդիպումներ է ունեցել հայաստանյան իշխանությունների հետ։ Իսկ նիստի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել հայ և Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ մտահոգություն հայտնելով սահմանում առկա լարված իրավիճակի վերաբերյալ։
Надеемся, что представители Российского миротворческого комитета
Փոսողենք, որ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները, որոնք առանցքային դեր ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովման գործում, կվերականգնեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եղակողմ հայտարարության ստատուս քվոն։
Արդեն Երևանում անցկացվող ՎՀ-ժողովին կազմակերպությունում նախագահող Հայաստանը հերթական անգամ խոսում է ՀԱՊԿ մեխանիզմներն առավել արդյունավետ դարձնելու մասին։ Ինչին դրական է արձագանքել նաև ՀԱՊԿ խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի նախագահ, Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինը։
ՎՀ-ժողովը թույլ է տալիս ներդաշնակեցնել օրենսդրությունները, մշակել մոդելային օրենքներ։ Երբ խոսում ենք օրենսդրությունների ներդաշնակցման մասին, առաջին հերթին դա վերաբերվում է ահաբեկչության, էքստրեմիզմի դեմ պայքարին, ռազմաքաղաքական համագործակցությունները, խաղապահ ուժերի գործունեությունը եւ այլ հարցերի։
ՀԱՊԿ-ի Երևանյան հանդիպմանը խոսվել է նաև կազմակերպության առջև դրված նոր խնդիրներից։ Նիստում նշվել է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների համար կարևոր թեմա է խաղաղապահ ներուժի հզորացումը եւ այս ոլորտում միասնական իրավական տարածքի ստեղծումը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ամերիկյան ռազմական վերլուծական կայքը գրել է. Իրանն Արևմտյան Ասիայում ունի բալիստիկ հրթիռների ամենամեծ և բազմազան զինանոցը։ Ամերիկյան ռազմական վերլուծական կայքը վերջերս հրապարակել է Արևմտյան Ասիայի պաշտպանական հարցերով վերլուծական Մայա Կարլինի հեղինակած հոդվածը, որում ասված է. Իրանը ռազմական հզորությամբ համեմատելի չէ Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի և մի շարք այլ երկրների հետ։ Այնուամենայնիվ Իրանը ստեղծել է մեծ քանակությամբ հրթիռներ, որպեսզի համոզված լինի, որ ցանկացած ոք, ով հարձակվի կամ ներխուժի այս երկիր, կպատժվի ամենավատ ձևով։ Իրանը վերջին տարիներին մեծ ներդրումներ է կատարել բալիստիկ հրթիռների ոլորտում։ 2015 թվականից ի վեր բացահայտվել են նախկինում թաքնված 3 ստորգետնյա հրթիռային համալիրներ, ասված է հոդվածում։
Fly One Armenia ավիաընկերությունը ընդլայնում է իր թռիչքային ուղությունների աշխարհագրությունը։ Armenpress-ի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսում Fly One Armenia ավիաընկերության խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանը նշեց, որ դիտարկում են մերձավոր արևելքի մի քանի կարևոր կենտրոններ։ Նախատեսում ենք այս տարի ներառել Թեհրանը, Բեյրութը, հնարավորության դեպքում կընդլայնենք աշխարհագրությունը այլ ուղություններով։ Մեր նպատակը դեպի Հայաստան ու Հայաստանից դուրս ուղևորահոսքն ավելացնելն է։ Ավիացիոն ծառայությունների պահանջարկն աշխարհում աճ արցանագրում։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ավիացիոն ծառայությունների նկատմամբ ներկայիս պահանջարկը գերազանցում է նախահամավարակային ցուցանիշները, որպես ավիաընկերություն պետք է ամեն ինչ անել ձևավորված պահանջարկը բավարարելու համար, արձագանքելով միջազգային միտումներին, ասել է Արամ Անանյանը։
Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է սահմանային գետերի ու հարևան երկրների հետ ջրային համատեղ ռեսուրսների հարցում Իրանի մոտեցումը փոխազդեցությունն ու համագործակցությունն է։ Երեքշաբթի օրը Դուշանբե քաղաքում անցկացված գայուն զարգացման համար ջրի միջազգային տասնամյակ համաժողովի ընթացքում Ալի Ակբար Մեհրաբյանն ասել է, սահմանային գետերի ու հարևան երկրների հետ ջրային ընդհանուր ռեսուրսների հարցում Իրանի մոտեցումը հարևանների հետ համագործակցությունն ու փոխազդեցությունն է, երկկողմ պայմանագրերի և դիվանագիտական համագործակցությունների շրջանակներում։ Մեհրաբյանն հավելել է. Այսօր որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ երկրների զարգացման և մարդկության կյանքի պահպանման հարցում ջրի նշանակությունը։ Իրանի էներգետիկայի նախարարն ասել է, ջուրն անփոխարինելի ու արժեքավոր ապրանք է երկրների սոցիալական ու տնտեսական զարգացման գործում, որն առանցքային դերակատարություն ունի հողի կառավարման ոլորտում և հանդիսանում է ոլորտների մեծ մասի զարգացման ենթակառուցվածքը։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած 6 կետանոտ առաջարկներին ի պատասխան Ադրբեջանից պաշտոնական պատասխան դեռևս չի ստացվել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարուհիր Հովհանեսյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Պաշտոնական որևէ պատասխան չենք լսել։ մամուլում տարբեր շահարկումներ, արտացոլումներ կային, բայց որևէ պաշտոնական դիրքորոշման մասին ես ինքս տեղյակ չեմ, ասել է փոխնախարարը։ Անդրադառնալով հնարավոր բանակցություններին, նա ասաց, որ բանակցությունների նպատակն այն է, որ համադրվեն երկու կողմերի մոտեցումները, իսկ թե որքանով դա կհաջողվի, կերևա բանակցությունների ընթացքից։ Հնարավոր բանակցությունների կայացման օրվա վերաբերյալ որոշում ևս հայտնի չէ փոխնախարարին։ Կա կողմերի նախնական պայմանավորվածությունը, սակայն դերևս ամեն ինչ բանակցային փուլում է, այդ թվում բանակցությունների սկիզբը, օրը և բոլոր այլ էլեմենտները, ասաց Հովհանիսյանը։ Մարտ ամսին Ադրբեջանը փոխանցել էր 5 կետանոց իր առաջարկները, որին ի պատասխան օրեր անց Հայաստանը փոխանցել էր առաջարկները։
Սիանիստական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են Քնեսեթի երկուշաբթի օրվա նիստում անդամների միջև բախումների մասին։ Ըստ սիանիստական 7-7 կայքի բախումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ կոալիցիոն կառավարությունը չի հաստատել մի կարևոր ծրագիր և ընդդիմադիր կուսակցությունների մի քանի ներկայացուցիչներ պահանջել են վարչապետի հրաժարականը։ Զանգվածային լրատվամիջոցները նշում են, որ Հորդանան գետի արևմտյան ափի բնակավայրերի կառավարումը երկարաձգելու հարցում կառավարության ձախողումը ծանր հարված էր Բենետի կաբինետին և կարող է դառնալ վարչապետի պաշտոնավարման ավարտի պատճառը։ Հաղորդվում է, որ թեև ծրագրի չերկարաձգվելը, դա կարող է զրկել արևմտյան ափի սիոնիստ վերաբնակիչներին Իսրայելի ռազմական աջակցությունից Բենետի կաբինետին վնասելու համար։ Ընդդիմությունը քվեարկել է 58 դեմ ձայնով։ Ընդդիմադիրների առաջնորդ Բենյամին Նետանյահուն ասել է. «Բենետ, գնատուն, պատմությունն ավարտված է»։ Երկուշաբթի օրը Նաֆտալի Բենետի խոսնակ Մեթան Սիդին հրաժարական է ներկայացրել։ Սա վերջին շաբաթների ընթացքում Բենետի աշխատակազմում զգրանցված 4-րդ հրաժարականն է։
Իրաքի ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպումից հետո Իրանի արտգործնախարարն ասել է. Քննարկվել է կայունության և անվտանգության պահպանման համար համագործակցության անհրաժեշտությունը, այդ թվում ահաբեկչության դեմ պայքարի, մանրափոշիների դեմ պայքարի և երկու երկրների քաղաքացիների ցամաքային տեղաշարժի սահմանափակումների վերացման անհրաժեշտությունը, հատկապես Արբայինի օրերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր Թվիթերյան իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Իրաքի ներքին գործերի նախարարի հետ իր հանդիպմանը։ Նա գրել է. «Օսման Ալ-Ղանեմի հետ հանդիպմանը քննարկել ենք երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացման և ամրապնդման ուղիները»։ Իրաքի ներքին գործերի նախարար Օսման Ալ-Ղանեմին երեքշաբթի առավոտյան հանդիպել է նաև ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդի հետ։ Հանդիպման Իրանի և Իրաքի ներքին գործերի նախարարները ստորագրել են անվտանգության և Արբայինի ուխտավորների հարցերում երկկողմ համագործակցության մասին հուշագիր։
Եվ վերջին լուրի համաձայն 2021 թվականին Իրանի և Չինաստանի հետ Հայաստանի առևտուրն աճել է, այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Նրա խոսքով Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու մասին ժամանակավոր համաձայնագիրը վավերացվել է դեռ 2019 թվականի հոկտեմբերին։ 2021 թվականին 2020 թվականի համեմատ Իրանի և Հայաստանի միջև առևտուրն աճել է շուրջ 25%-ով, կազմելով գրեթե $503 միլիոն, ասել է Քերոբյանը։ Միաժամանակ նախարարը նշել է, որ Իրանի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալների ցուցանիշները կարող են էլ ավելի բարձր լինել։ Չինաստանի հետ առևտուրը, որի հետ Եվրասիական տնտեսական միությունը համագործակցության պայմանագիր ունի, 2021 թվականին աճել է 30.7%-ով և կազմել $1,260 միլիոն, ասել է Քերոբյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Ժողի Քրիշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով է. Բախումներ Քնեսեթում, ճգնաժամի և տարաձայնությունների գագաթնակետը օկուպացված տարածքներում։ Իսրայելի խորհրդարանում այսօր առավոտյան կառավարության կողմնակից եւ ընդդիմադիր անդամների միջև բախումներ տեղ ունեցան, ինչպես նաեւ ավելի բացահայտվեց Նաֆտալի Բենետի կաբինետի փխրունությունը։ Բենետի կաբինետը նախագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան հորդանանգետի արևմտյան ափի շրջանում սիոնիստ ավանաբնակների վերաբերյալ իսրայելի օրենքները երկարաձգելու համար։ Այդ քայլի նպատակն էր ավանաբնակների աջակցությունը շահել կաբինետի նկատմամբ եւ ավելի շատ դիմակայել պաղեստինցիներին, սակայն Բենետի կաբինետին դա չհաջողվեց։ Մի կողմից Բենյամին Նետանյահուի գլխավորած Բենետի կաբինետին դիմադիրները դեռևս վիրավորված են ձախերի, արաբների ու աշխարհայկների հետ կոալիցիա կազմելու աչամետների դավադրություններից։ Անցած տարվա ընթացքում Նետանյահուն բազմիցս փորձել է տապալել Բենետի կաբինետը և հիմնականում իր ամենագլխավոր նպատակն այդ ուղղությամբ էր դրել։ Նետանյահուն և նրա դաշնակիցները ավանաբնակներին աջակցելու ծրագրին դեմ լինելուց առավել նպատակ ունեին տապալել Բենետի կաբինետի նախագիծը և ճգնաժամ հարուցել վերջինիս դեմ։ Մյուս կողմից արաբները, որոնք Բենետի կաբինետի անդամ են, նույնպես դեմ են քվյարկել ավանաբնակներին աջակցելու կաբինետի ծրագրին և անցել են կաբինետի հակառակորդների կողմը։ Բենետի կաբինետի արաբներն ավելի վաղ ևս իրենց դժգոհությունն էին հայտնել կաբինետի հակաարաբական քաղաքականության նկատմամբ և զգուշացրել էին, որ դուրս են գալու կաբինետից և կառավարության տապալման ենթահող են ստեղծելու։ Կաբինետի արաբների քայլն ապացուցեց, որ Բենետի կառավարությունը փխրուն է և նրանց միավորող միակ գործոնը Բենյամին Նետանյահուին դեմ գնալն է եղել և այժմ դա ևս կորցնում է իր ազդեցությունը։ Երեքշաբթի առավոտյան իսրայելի Կնեսետում տեղ ունեցած իրադարձությունների կարևոր կետն այն է, որ այն դրսևորեց Կնեսետի անդամների միջև առկա քաղաքական սուր տարաձայնությունները։ Այս տարաձայնություններն ավելի վաղ անցած երկու տարիների ընթացքում հանգեցրել էր 4 խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը, բայց այսօր առանց հաշվի առնելու այդ ռեժիմի անվտանգության ներկայիս խոցելիությունը և հատկապես ժողովրդական դժգոհությունը կառավարությունը կանգնած է տապալման եզրին։ Ըստ այդմ, Մոսադ լրտեսական գործակալության նախկին ղեկավար Թամիր Պարդոն վերջերս գնահատական է ներկայացրել ասելով, որ սիոնիստական ռեժիմը աննախադեպ պառակտումների ստվերի ներքո թևակոխել է ինքնա ոչնչացման փուլ։ Մյուս կարևոր կետն այն է, որ երեքշաբթի առավոտյան տեղ ունեցած իրադարձությունները լուրջ հարված էին սիոնիստական ռեժիմի և նրա կաբինետի քաղաքական հեղինակությանը, կառավարության տապալումն ավելի մոտ է, քան երբևէ Կնեսետում անարխիան տեղի ունեցել Նաֆտալի Բենետ Յայիր Լապիդ հերթական կաբինետի կազմավորման առաջին տարելիցին։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ կաբինետի տապալման հավանականությունը մեծացել է և սիոնիստական ռեժիմը կրկին կմտնի քաղաքական փակուղի և կունենա ժամանակավոր կաբինետ։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Նեմլ Սուրայի 86-րդ մինչև 88-րդ այաները։ Նախ կլսենք Նեմլ Սուրայի 86-րդ այան։
بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
չեն տեսել արդյոք, որ մենք հաստատեցին գիշերը հանգստանալու համար և ցերեկը աշխատելու։ Անտարակույս այս բոլորը նշաններն են հավատացյալ ժողովրդի համար։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք հարության մասին, ասելով, որ նրանք, ովքեր հարությունը չեն ընդունում, պետք է հրաժարվեն այդ մտքից։ Այսայան խոսում է աստվածային ուժի դրսևորումների մասին, ասելով, արդյոք դուք ուշադիր եղել եք, որ եթե երկիրը մշտապես լուսավոր լիներ, ինչպես էիք կարող հանգստանալ, իսկ եթե այն մշտապես խավարի մեջ լիներ, ինչպես էիք դուք աշխատելու և ինչպես էին աճելու բույսերն ու ծառերը։ Արդյոք երկիր մոլորակի պտույտը, որ կարգավորում է ձեր կյանքը, պատահական երևույթ է, այսօր գիտականորեն ապացուցվել է, որ գիշերային մթությունը հանգստացնում է մարդուն, իսկ առավոտվա լույսը մեծ ազդեցություն է ունենում նրա աշխուժության վրա։ Ղուրանն այս մասին խոսելով դիմում է արդարամիտ մարդկանց, նախազգուշացնելով, որ իրենց շուրջը նայելով հավատան բարձրյալի ուժին և իմաստությանը և հավատան հարության օրվան։ Այսայայից սովորում ենք 1. Գիշերն ու ցերեկն արարչի իմաստության դրսևորումներից են և պետք է այս կապակցությամբ ավելի ուշադիր լինենք։ 2. Այս այաները գիշերվա քնելու և առավոտվա արթնանալու մասին են, որպեսի մենք այս աշխարում ամեն օր տեսնենք, թե մարդն ինչպես է ամեն օր մահանում և արթնանում։ 3. Մարդու առօրյա կյանքը պետք է համահունչ լինի բնության համակարգին։ Գիշերը քնելու համար է, իսկ ցերեկն աշխատելու, իսկ քիչ քնելը կարող է վնասել մեր առողջության։ Այժմ կլսենք Նեմ Սուրայի 87-րդ այան։
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ
Այն օրը, երբ հնչի փողը, երկինքներում ու երկրի վրա գտնվող ամեն ինչ սոսկումից պիտի դողա Բացառությամբ նրանց, որոնք Աստծո ընտրյալներն են, բոլորը խոնարհությամբ պիտի կանգնեն իր առաջ։
Այսայան նույնպես անդրադառնալով հարության խնդրին ասում է, որ շեփորը հնչելու է երկու անգամ։ Առաջին անգամ աշխարհի ավարտին, որպեսի մարդիկ լսեն այդ ձայնն ու սարսափից մեռնեն։ Երկրորդ անգամ շեփորը հնչում է հարության օրը, և մեռածները վերակենդանանում են ու ներկայանում Աստծո առաջ։ Ինչպես ասում է Այսայան, երբ շեփորը հնչում է, բոլոր մարդիկ սարսափահար են լինում։ Սակայն բարի մարդիկ և հրեշտակները բացառություն են կազմում, ինչպես ասում է հետագայում նրանք ապրում են խաղության մեջ։ Իհարկե, այդ ժամանակ և առաքինի մարդիկ և չարագործները միաժամանակ մահանում են, քանի որ բոլորը պետք է խոնարհվեն Աստծո կամքի առջև և լսելով շեփորի երկրորդ ձայնը կանգնեն նրա առջև։ Այսայայից սովորում ենք 1. Ըստ Ղուրանի, այս կյանքի համակարգը և մարդկանց ու երկնային էակների մահը տեղի է ունենալու միաժամանակ, սարսափելի ձայնը լսելուց հետո։ 2. Երկնքում նույնպես գոյություն ունեն կենդանի էակներ, որ երկնայինների նման մի օր մահանալու են։ Այժմ կլսենք Նեմ Սուրայի 88-րդ այան։
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
դու տեսնում ես լեռներ, որ թվում է անշարժ են, սակայն ամպի նման շարժվում են։ Սա Աստծու արարչագործությունն է, ով ամեն ինչ իմաստությամբ է կարգադրել և տեղյակ է մահկանացուների արարքներին։
Կայսայան խոսում է աստվածային հրաշագործությունների մասին։ Այն ասում է, դուք կարծում եք, թե լեռներն անշարժ են, սակայն դրանք էլ ամպերի նման դանդաղ շարժվում են։ Դա աստվածային հրաշագործություններից է, և երբ մոլորակը պտտվում է, մարդն այս շարժը չի զգում։ Պատմության ընթացքում մարդիկ կարծում էին, թե երկիրն անշարժ է, և արևն ու լուսինը պտտվում էին երկրի շուրջը։ Այսայայից սովորում ենք, մեկ, լեռների շարժումը չի կարելի առանձնացնել երկրի շարժումից։ Երկու, Ղուրանը Գալիլեից 1000 տարի առաջ ասել է, որ երկիր մոլորակը շարժվում է։ Երեք, լեռների շարժումն ամպերի շարժման նման արագ է, իսկ երկրի խաղաղ վիճակը հակառակ դրա արագ շարժման Աստծո հրաշքներից է։ 4. Ուրանի տեսակետից այն ամենն, ինչ ստեղծել է Աստված, անթերի է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի Ծիրանում ժամը 21:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանական քահան օրաթերթը գրում է Մոսադի նախկին ղեկավար Թամիր Պարդոն անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի բազմաթիվ խնդիրներին ասել է Իսրայելն ինքն է ընտրել փլուզումը վերջին օրերին ավելանում է ռեժիմի փլուզման վտանգի մասին զգուշացնող սիոնիստ պաշտոնյաների թիվը Իսրայելը կանգնած է պատմական երկընտրանքի առաջ եւ ականատես է լինում աննախադեպ պայմանների, որոնք տանում են դեպի իր փլուզումը, այս շաբաթվա սկզբին ասել էր սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Նաֆթալի Բենետը։ Իսկ Ջավան օրաթերթը գրում է, մինչ Ռուսաստանը հայտարարում է ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատիկ արտահանելու պատրաստակամության մասին, համաշխարհային պարենային ճգնաժամը մեղմելու համար, Միացյալ Նահանգների հակառուսական քաղաքականության շարունակությունը սրում է ճգնաժամերը։ Պոլիտիկոն հայտնում է, որ Վաշինգտոնը մտադիր չէ չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որպեսզի օգնի Ուկրաինայի ցածահատիկի արտահանմանը, այս քայլը կարող է միլիոնավոր մարդկանց մահվան պատճառ դառնալ։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր անունով հայտնի քրդական աշխարհազորայինների հրամանատարը այդ ուժերի պատրաստակամությունն է հայտնել բանակեղ կողքին կռվել Թուրքիայի դեմ։ Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր քրդական ջոկատի հրամանատար Մազլում Աբդին ասել է, որ իրենք դեմ են լինելու Թուրքիայի ցանկացած ագրեսիայի Սիրիայի հյուսիսում։ Ռայ այլոն թերթը մեջ բերել է Աբդիի խոսքերը, գրելով, որ դեմոկրատական ուժերը պատրաստ են համագործակցել սիրիական բանակի հետ Թուրքիային դիմակայելու համար, սակայն լրացուցիչ զորքեր ուղարկելու կարիք չկա։ Նա նաև պնդել է, որ սիրիական բանակը պետք է օգտագործի իր հակաօդային պաշտպանությունը թրքական օդուժի դեմ, պաշտպանելու իր տարածքը, գրում է Էթելատ օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելել ենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Մհեր Գրիգորյանը եւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն անդրադարձել են տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Armenpress.am նաեւ գրում է, որ Մակյան վտանգության խորհուրդը պետք է բարեփոխվի, այժմ այն չափազանց քաղաքականացված է եւ չի արտահայտում բոլոր պետությունների կարծիքը։ ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեսպան Մզովուկիլե Մակետուկան. Մակի բարեփոխումը հետաքրքիր հարց է։ Իսկ Panarmenian Ketnet-ը գրում է. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Ned Price-ը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հանդիպմանը, պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով օգնական Քարեն Դոնֆրիդիի հետ ասել է. Վերջինս Հաջիևին կփոխանցի Միացյալ Նահանգների շահագրգռվածությունը աջակցելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ գործակցությանը, այդ թվում որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցում են նաեւ Եվրամիության վերջին ջանքերին երկու երկրի մերձեցման ուղղությամբ։ Panarmenian Ketnet-ը նաև գրում է, Վրաստանում կապիկի ծաղի հիվանդության երկու կասկածելի դեպք է գրանցվել, որից մեկը ժխտվել է, մեկը հետազոտման փուլում է, այս մասին հայտնել է Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Պատա Իմնաձեն։ Ըստ նրա չի կարելի այժմ խոսել հետազոտվող դեպքի մանրամասների մասին, այդ թվում այն, թե պացիենտը ճամփորդությունների ինչ պատմություն ունի։ Panarmenian Ketnet-ում նաև կարդում ենք, որ Մոսկվան տագնապով են գալել Սիրիայի հյուսիսում նոր ռազմական գործողություն սկսելու վերաբերյալ Թուրքիայի հայտարարությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ավարտում է աշխատանքը, ձեզ մաղթում է ամենայն բարի, կասում բարի գիշեր, եղեք առողջ։ Իսկ ծրագրի ավարտին դու կարող եք լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդում։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Քարբալա 1 գործողության ընթացքում Իրաքի պարտությունից ու Մեհրան քաղաքը կորցնելուց հետո այդ երկրի բանակի ձեռնարկած քայլերին ու զարգացումներին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Վալֆաջր օպերացիայի եւ Ֆավ քաղաքի գրավումից 5 ամիս անց Քարբալա գործողության մասին։ Վալֆաջր 8-ի անսպասելի գործողությունից և ռազմավարական Ֆավ քաղաքի գրավումից և իսլամական հանրապետության օկտին քաղաքական ռազմական հավասարակշռության խախտումից հետո Իրաքի բասական վարչակարգը ընտրեց նոր մեթոդ և ձգտեց ակտիվ լինել ցամաքային և հարցակողական դիրքում և Մեհրան քաղաքի գրավումից հետո դա անվանեց շարժական պաշտպանության ռազմավարություն։
Քարբալա 1 հաջող գործողությունը նշանավորեց Իրաքի շարժական պաշտպանության ռազմավարության ավարտը և խոստումնալից մեկնարկային կետ էր իրանական ուժերի համար սահմանափակ հարցակողական գործողություններ իրականացնելու հարցում։ Սադդամի վարչակարգի հարցակողական քաղաքականության պասիվացնելը գլխավոր նպատակն էր, որին իրանցի մարտիկները կարողացան լավապես հասնել Քարբալա 1 գործողության և Մեհրան քաղաքի ազատագրման ժամանակ։ գործողության արագությունը, գործողությունների պաշտպանությունը, թշնամուն խաբելը, ուժերի համաչափությունը, գործողության պլանին անհրաժեշտ ինժեներական աշխատանքների կատարումն այս գործողության ակնհայտ և արդյունավետ գործոններից էին։
Քյարբալա գործողության ընթացքում սպանվել և վիրավորվել են 10,000 իրաքյան ուժեր, իսկ 1,210 գերի ընկել, նաև ոչնչացվել են 110 տանկ և մարդատար մեքենաներ ու մեծ թվով գործիքներ արգրավել են, 69 տանկ և անձնակազմ տեղափոխող մեքենա, 8 ինժեներական սարք, 61 ռազմական գործիք և 64 մեքենա։
Մեհրանի պատերը զարդարված էին, Մեհրանն ազատագրվեց իմամի սիրտը ցնցած բարերով, օտարերկրյա դիտորդները չէին սպասում, որ Իրաքը կկորցնի Մեհրանը, չնայած իր կատարած քարոշչության մեծ ծավալին։ Լոնդոնի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը զեկույցում նշել է, որ Լոնդոնի ռազմական փորձագետները կարծում են, որ Մեհրան քաղաքի գործողությունը ստեղծել են նոր երևույթ, որը կարելի է քննարկել, որն է Իրաքի բանակի բազմաթիվ բարձրաստիճան սպաների, այդ թվում բրիգադի հրամանատարի ու դիվիզիայի հրամանատարի տեղակալի ու բանակային տարբեր ստորաբաժանումների հրամանատարի գերեվարման երևույթը։
Ըստ զեկույցի, Լոնդոնի ռազմական փորձագետները գերությունը կապում են Իրաքյան բանակի բարձրաստիճան սպաների անձնակազմի և զինվորների պատերազմը շարունակելու նկատմամբ հավատի պակասի, և որ նրանք անիմաստ են համարում իրանական ուժերին դիմակայելը։ Իրաքի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի նախարար Թարեղ Ազիզը, ով չգիտեր, թե ինչպես արդարացնել այս աղմկահարույց պարտությունը, լրագրողներին տված իր հարցազրույցում ոչինչ չի ասել Մեհրանում կրած պարտության մասին։
Նա միայն կոչ արեց աշխարհի երկրներին մեկուսացնել Իրանին և զերծ մնալ Թեհրանին զենքով, ռազմական տեխնիկայով և տեխնիկական մասնագետներով զինելուց, որպեսի Թեհրանը հանձնվի պատերազմը դադարեցնելու և տարածաշրջանում խաղաղությունը վերականգնելու մարդկային կամքին։
Գարդիան օրաթերթը գրել էր. Իրաքը 2500 զոհով նահանջել է Մեհրան քաղաքից։ 6 շաբաթ առաջ, երբ Իրաքի կառավարությունը Մեհրան հասավ, հաղթանակը տոնեց 21 հրանոթներով և փողոցային ցույցերով, բայց հիմա հուսահատ ու անաղմուկ հայտարարությամբ խոստովանել է, որ իրանական ուժերը Մեհրանը գրավելուց բացի հասել են միջազգային սահման։
Ֆավում գերազանցության պահպանումը և Մեհրանում գործողություններ իրականացնելը նշանակում էր, որ Իրանի ռազմական կարողությունը մեծացել է։ Մեջբերելով արևելյան հատվացի հարցերով մեկնաբանի խոսքերը, BBC-ն ասել էր, չնայած Մեհրանի գրավումը վճռական դեր չի խաղա պատերազմի վերջնական արդյունքի որոշման հարցում, իրանական ուժերը ցույց են տվել, որ ֆավում իրենց դիրքերը պահպանելով հանդերձ պատասխան հարված կհասցնեն կրկնվող հարցակումներին։ Իրանը կարող է նաև դուրս քշել Իրաքյան ուժերին ռազմաճակատի կենտրոնական հատվածից և էական վտանգ ներկայացնել պատերազմի ապագայի համար։ Մեհրան քաղաքի վերագրավմամբ և այս ճակատում Իրաքյան բասական բանակի ծանր ճախճախմամբ սկսվեց Իրաքյան ավիահարվածների նոր շրջանը Իրանի արդյունաբերական և բնակելի կենտրոնների վրա։
Ավիահարվածների ընթացքում հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել ու վիրավորվել, վնասվել են Իրանի արդյունաբերական կենտրոնները։ Իրանը որոշեց հրթիռներ արձակել Բաղդադի արդյունաբերական կենտրոնների ուղղությամբ ի պատասխան Իրանի բնակելի և տնտեսական տարածքների վրա Իրաքի հարձակումներին։ Իհարկե, Իրաքի ժողովրդից պահանջեցին տարհանել Իրաքի քաղաքների բոլոր տնտեսական և արդյունաբերական կենտրոնների մերձակա տարածքները, Իրանի կողմից հնարավոր պատասխան գործողությունները կանխելու նպատակով։
Պարտադրված պատերազմի սկզբում Իրաքյան ինքնաթիռների օպերատիվ հեռահարությունը սահմանափակվում էր խարկ կղզու շրջանով։ Ֆրանսիայի կառավարության արդյունավետ աջակցությամբ և Միրաժ ինքնաթիռների և հականավային հրթիռների ու լազերային ռումբերի հանձնման, ինչպես նաև ռուսական MiG-25-երի ստասման շնորհիվ Պարսի ծոցում Իրաքյան բանակի օթային հարվածների օպերատիվ ուժն ու հեռահարությունը մեծացավ մինչև Հորմոզի նեղուց։
Առաջին անգամ Իրաքյան Միրաժ F1 ինքնաթիռը հարձակվել և ռմբակոծել է Սպահանի նավթավերամշակման գործարանը 1986 թվականի ամառվա կեսերին, հաշվի առնելով, որ Իրաքն այդ ժամանակ չուներ լիցքավորող ինքնաթիռներ և որ Միրաժ ինքնաթիռները բավարար բենզին չունեին Սպահան մեկնելու համար, նման գործողությունը մեծ տեղաշարժ էր Իրաքյան ռազմաօդային ուժերի կարողություններում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
,1986 թվականի ամռանը Լարկ և Սիրի կղզիների վրա Իրաքյան հարձակումները և Պարսի ծոցում օթային լիցքավորման օգտագործումը Իրանի խորքում գտնվող թիրախները հարձակվելու համար նաև համարվում էին մեծ տեղաշարժ Իրաքի օթային ուժերում։ Իրաքը գիտեր, որ Իրանը պատերազմը շարունակելու համար հույսը դնում է բացառապես նավթային եկամուտների վրա։ Հետևաբար լայնածավալ ճանկեր գործադրվեցին 1986 թվականից Իրանի նավթի արտահանումը դադարեցնելու համար, հարձակվելով նավթային հարթակների, նավթային տերմինալների և տանկերների վրա։ Սադդամի վարչակարգն այն ժամանակ նավթի մեծ մասը խողովակաշարերով, ինչպես նաև Հորդանանի տարածքով արտահանում էր Թուրքիա և Սաուդյան Արաբիա, և Պարսի ծոցով նավթ արտահանելու ավելի քիչ կարիք ուներ, ուստի Պարսի ծոցում պատերազմի սերումը մեծ վնաս չէր հասցնի այդ երկրին։
Ըստ այդմ նավերի և տանկերի վրա հարձակումը սկսվեց 1986 թվականին Իրաքցի զոհերի ավելի լայն շրջանակով։ Մինչ 1986 թվականին շարունակվում էին Իրանի արդյունաբերական, տնտեսական և նավթային կենտրոնների վրա Իրաքի բանակի ավիահարվածները, Իրաքի ռազմաօդային ուժերը ընդլայնեցին իրենց պատերազմը իրանական նավթային տանկերների դեմ, մինչև Հորմոզի նեղուց ֆրանսիական Միրաժ ինքնաթիռների օգնությամբ, որոնք հագեցած էին լազերային ռումբերով օգտագործելով ԱՄՆ-ի արբանյակային տեղեկատվությունը և համագործակցությամբ Պարսից ծոցի հարավային ափերի երկրներին։
1985 և 86 թվականներին իրանական նավթային օբյեկտների, տանկերի և ավելի քան 120 թիրախների վրա հարձակում է իրականացել Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից։ Հարձակումների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 178-ի։ Նավթային օբյեկտների և տանկերի վրա իրաքյան հարձակումները նվազեցրին Իրանի նավթի արտահանումը։ Պատերազմի ավարտին Իրաքի կողմից հարձակման ենթարկվեց ընդհանուր առմամբ 500 նավ, որոշ տանկերներ մի քանի անգամ ենթարկվել են հարձակման, օրինակ Դենա նավը ընդհանուր առմամբ տարբեր ժամանակներում հարձակման է ենթարկվել 6 անգամ։ Այս տանկերից ևս մեկը, որը ռմբակոծվել է Բանդարաբասի մոտ, կոչվում էր Բարսելոնա, որն այրվել էր 200,000 տոննա հում նավթով։
Իրաքյան բանակը սկսեց իր հարձակումները Պարսից ծոցում սկզբում նավթահորերի վրա, այնուհետև այն ընդլայնեց մինչև ցամաքային հորատման սարքեր։ Հետո նա հարձակվեց նավթային հարթակների վրա, իսկ հետո նավթային նավամատույցների վրա։ Այդպիսով նա փորձում էր փոխհատուցել ցամաքում կրած պարտությունը և իրանցի ռազմիկների հաղթանակները վերագրավելու իրենց տարածքային սահմանները։ Թեև այս քաղաքականությունն ի սկզբանե որոշ չափով արդյունավետ էր և իրանական լցանավերի զգալի մաս ոչնչացվեց, իսկ իրանական նավթի գինը հասավ հեղափոխությունից հետո ամենացածր գներից մեկին, սակայն իրանական ուժերի ուժեղ դիմադրության շնորհիվ Իրանի հաղթանակները շարունակվեցին և Իրաքի բասական ռեժիմը և մասնավորապես Սադդամը առավել քան երբևէ հասկացան, որ սխալվել են Իրանի հետ պատերազմ սկսելու հարցում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.